I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Yen-klang.
Vi snakket jo litt om det I forrige episode, om å fjerne blant annet regnskapsførerlinja fra universitetet og oppmøteplikt. Det kan ikke se for meg at det går så bra I lengden, men ja.
Nei, det et problem med alle disse systemene, sånn at du kan basere det på samvittighet, og selv om 70-80% kanskje I en periode samvittighetsfullt stiller opp, så hvis du har 10% eller 20% som ikke gjør det, så skaper det for det første en enorm irritasjon blant de som samvittighetsfulle. Men det gjør også at etter hvert så de 70-80% som kanskje samvittighetsfulle, de sannsynligvis tenker de, hvorfor skal jeg gjøre dette her hvis ingen andre gjør det? Men det en mer rasjonell, altså det en sentralisert, det en økonomi med mange tregheter og problemer, men det en litt mer rasjonell økonomistyring utover 78.
Hvordan var det kulturelt?
Ja, da, som vi snakket om innledningsvis, så hadde du denne, du har en marginalisering eller en rommet for hva du kan si og hvem du kan være, på en måte besnevret inn på slutten av 60-tallet. Og du får, det fortsetter egentlig utover 70-tallet. Du har en periode som de kaller for de fem grå årene. Noen sier at det 10 år og at de var svarte. Som en periode med sterk marginalisering av kunstnere. Da. Kunstnere som ikke blir utgitt, som ikke blir snakket om. Forfattere, viktige folk. Og dette fører til en motreaksjon. Så Kuba aldri helt sånn... Altså det alltid noen kamper internt I systemet. Og I 1976 så får du et kulturdepartement da, for første gang, og det delvis et resultat av sterk misnøye blant kunstnere og hvordan de ser at folk blir behandlet. Og han som ble satt inn der som lederen etter Armando Hart, som var, han kommer opprinnelig fra en katolsk motstandsorganisasjon for revolusjonen, han gikk inn I det ortodoxe partiet som også Fidel støtter da, som mot korrupsjon og sånn. Og senere gikk han inn I Fidel Castros bevegelse, men han har en litt annen bakgrunn. Han likevel en av Fidels folk. Men han blir på en måte sett på som en som kan gå inn I dialog med kulturlivet, han mer tolerant og så videre. Og du ser at det skjer flere steder, uten at det fører til de helt store endringene I samfunnet enda, men du ser det for eksempel I forhold til homofili, så vi snakket om det ble avkriminalisert på slutten av 70-tallet. Ikke så mange år etter Norge, men det, på Kuba så det først og fremst en endring på papiret I starten. Da. Det kommer det flere lover som blir misbrukt til å for eksempel anholde homofile. Men det skjer, det et kontor som ble opprettet for seksualundervisning, hvor de inviterer en østtysk rådgiver, fordi at Østtyskland ble sett på som det mest homoliberale landet i Østblokken. De ga ut en bok også som kanskje ikke hadde det helt store opplaget, men hvor det står at 40% av unge menn har homoseksuelle impulser, og det skaper en motreaksjon da igjen, så de gir ut to nye bøker som er mer restriktive, men du ser at det er på en måte en viss idékamp innenfor institusjonene. En annen skikkelse her som er interessant, det er faktisk konen til Armando Hart, som er like viktig i revolusjonen, Heidi Santa Maria, som var en annen som på en måte Fidel hadde stor tillit til, og hun fikk drive noe sett Casa de las Americas, som et stort bygg i Havana som ser nesten ut som kirke, og det er en veldig viktig kulturinstitusjon da, som publiserte blant annet litteratur som var forbudt i USA-støttede diktaturer i Sør-Amerika, inviterte kunstnere derfra. Men de beskyttet også kubanske homofile i kulturlivet.
Hmm. Hvordan er tilnærmingen til USA?
Ja, du har en tidlig tilnærming til USA, eller en svak tilnærming, eller kanskje normalisering også går alt for langt, men du har en viss sånn erkjennelse på begge sider av at en må jo ha en eller annen form for dialog. Vi er jo naboland, og det begynner på en måte på 70-tallet. En bryter litt isolasjonen med Latinamerika også fra 1976, etter flere forbindelser. Særlig under Jimmy Carter, når han er president i USA, så har det en viss tilnærming der. Og en viktig ting der, som på en måte det kanskje folk husker fra perioden, det er at mange kubanere i eksil, så har det dratt under tidligere over revolusjonen, de får dra tilbake til Kuba, men bare da på ferie. Men de får besøke landet, og når de tar med seg da, de har jo med gaver til familien og sånn på Kuba, og nye kassettspillere og videospillere, jeg vet ikke hva. Når folk ser disse nye forbruksvarene som Kuba på en måte ikke har tilgang til, altså de har ikke fått den utviklingen da, så blir det sagt at det er en av grunnene til at vi får denne migrasjonsbølgen i 1980, som skal bli veldig dramatisk.
Så det er lukket på Kuba, men i Sovjetunionen så åpner det seg gradvis utover 80-tallet med Gorbachev, perestroika, glasnost og ja, alt det. Hvilken effekt har dette på Kuba?
Ja, vi føler det litt sånn ulike på en måte. Det er ikke helt overlappende da. For det at på Kuba, det du har av en viss åpning, det er på en måte på litt på slutten av 70-tallet, og litt også etter den migrasjonsbølgen, for at du har, eller fra 1980, for da får du noe som heter ja, for i forhold til økonomisk åpenhet, så får du noe som heter de frie jordbruksmarkedene, hvor man kan selge varer med altså prisene blir fastsatt av tilbud og etterspørsel, litt utenfor planøkonomien på en måte, det blir en lomme av markedsøkonomi på Kuba.
Yes.
Det stenger Fidel Castro igjen, omtrent akkurat når Gorbachev innfører sin åpning av økonomien og etter hvert åpning av ordskiftet, for han sier at det skal kapitalistiske verdier, egoisme, klasseskiller og så videre. Men der begynner det å åpne seg i Sovjet for fullt, selv om vi også har hatt tidligere perioder med det under Khrusjtsjov med som begrenset åpning. Og da driver på en måte Kuba og Sovjet fra hverandre i den perioden, kan du si. For du har folk i kommunistpartiet på Kuba og i kulturlivet, du har unge folk som er mest fornøyd, du har studenter som har vært i Sovjet og så videre, som blir inspirert av dette Gorbachev-prosjektet og ønsker at Kuba skal kopiere det. Men Fidel Castro er veldig avvisende, og han antyder flere ganger at dette kan føre til at Sovjet mer eller mindre kollapser, eller i hvert fall glir over i noe annet da, i kapitalisme. Nå er Kuba blitt fanget i denne sovjetiske modellen, selv om det er egen regjering og sånn, så er de er fanget i et økonomisk avhengighetsforhold, som er veldig sterkt. De har ingen veldig lite handel med den vestlige verden. Og de begynner å se, selv om ikke Fidel Castro vet at dette skal kollapse, han har jo ikke noen krystallkuler og sånt, så ser de at det er tendenser der som på en måte kan føre til at vi kanskje ikke vil prioritere Kuba så mye, for det skaper også konflikt i forhold til USA, som vi prøver å få en viss tilnærming til USA. Så de er nok litt redde for å bli offret, eller i hvert fall for at de ikke skal få en så fordelaktig handelssituasjon fremover.
Men de er jo avhengige av Sovjetunionen, økonomisk, er det ikke det?
Ja, de er totalt avhengige av Sovjetunionen på dette tidspunktet. Og det ser du også når Sovjetunionen faller, de mister 85% av utenrikshandelen, en helt ekstrem krise. 75% var Sovjetunionen, og 10% var Østbakklandet. Så her er det litt ulike vurderinger blant på en måte på Kuba da, Fidel Castros rolle. For på ene siden, så, og det er en, det, som alt så er det veldig motsetningsfullt, for det du ser, Sovjet, de gir en hemmelig beskjed til Kuba, til myndighetene der i 1982, om at de vil trekke sin forsvarsgaranti. Altså at de ikke vil forsvare Kuba i en eventuell krigssituasjon. Dette er veldig delikat, det kommer ikke ut på det tidspunktet, selv om historikerne skriver om det nå. Men da vet Kuba fra 1982, eller Fidel Castro vet i hvert fall, at her kan det, altså Sovjet ikke så forpliktet som vi trodde de var. Så da kan de spørre seg hvorfor prøver ikke de da å bygge opp nye næringer eller finne på noe nytt. Men de er i et dilemma her, og det er at hvis de utfordrer Sovjet eller begynner å gå til andre land, så kan de selv bidra til å svekke på en måte forholdet ytterligere og skape snakk om da, at det er en splittelse mellom sosialistlandene. For de gjør noen ting. I 1982 så åpner de dette, lager en lov for utenlandsinvesteringer for eksempel, men den blir bare liggende det. Turisme åpner de for 1987, men hvorfor gjorde ikke de det før? Det var ideologiske grunner, antagelig. De var redde for påvirkningen det ville føre til. Det kunne de ha gjort, selv om USAs sanksjoner kan legge noen begrensninger, så kunne de ha gjort det. Så er det den ideologiske greien, sant? De stenger disse jordbruksmarkedene og sånn, i stedet for å åpne mer opp. På slutten av 80-tallet er 95% av alle kubanske arbeidere er ansatt i staten, noe som er helt ekstremt. Det er enda mer enn i Østbakklandet på noen tidspunkt, så vidt jeg vet, men i hvert fall på det tidspunktet. Og Fidel Castro, han prioriterer det politiske. På en måte, her skal ikke vi ha konkurransementalitet og sånn, her skal vi samle og også politisk kontroll, for hvis staten eier alt, så har de også en politisk kontroll over samfunnet. Men han prioriterer det politiske, så sånn sett så forbereder de seg ikke så godt, men ideologisk kan du si at de forbereder seg litt, fordi at de prøver forsiktig, veldig diskret, uten å fornærme Sovjetunionen, å løfte frem igjen. De lager sin egen fortelling. De sier, ok, dere har laget deres reformer, så skal vi lage noen reformer også. De heter feilkorrigeringsprosessen. Veldig teknisk. Prosessen for feilkorrigering av, for korrigering av feil og negative tendenser, høres nesten ut som kinesisk slagord. Og det handler mer om da, å gjenopprette på en måte sosialistiske verdier som man mener har gått litt tapt. Nå har det gått flere tider, sant? Det er en ny generasjon, og folk begynner å bli lei. Uten at de vender seg mot systemene, det er en gryende misnøye, altså en yngre generasjon. Så da går en delvis tilbake til Che Guevaras prosjekt, og løfter han frem. Det er ikke tilfeldig at det kommer en bok om hans økonomiske tenkning da, som er denne hyperidealistiske greien med å involvere folk. Altså, du har en bevegelse av folk som bygger sine egne boliger, du har kampanjer hvor politikere dukker opp og på en måte skal slå ned på korrupsjon og feil lokalt. Og Fidel Castro blir mye tydeligere. Han vender mer tilbake til den karismatiske lederen, til den mest populistiske latinamerikanske tegn. Mm. Og hvis man ser på avisen som jeg har gjort, så ser man også at det er en dreining der kulturelt. Veldig diskret. En fornærmer ikke Sovjetunionen, men en skyver det litt sånn bakover i avisen. Det kommer gjerne på siste side i stedet for på forsiden. I hvert fall helt på slutten av 80-tallet. En slutter å publisere rundt tidlig 1990 i hvert fall, som seier siste ord. Ja, det kan være en og annen som dukker opp om en såpefabrikk i Polen som fungerer visst nok veldig bra. Men en lar leseren forstå at kanskje dette er ikke helt på topp, men uten å kritisere de veldig åpent, fordi at da kan man skape mer konflikt. Og en trenger disse 6 milliarder eller hva det er som kommer, dollar, som kommer hvert år i forsøkning.
Steik.
Så en distanserer seg litt. Du ser det også i TV, jeg husker ikke om jeg sa det sist, eller om jeg noterte det til denne gangen. Men du ser, det er enormt mye amerikanske og vestlige filmer på TV. Du har hele tiden hatt litt. Men nå det veldig mye. Det 2 TV-kanaler på den tiden. Men de sender veldig mye vestlig film og sånn. Så, samtidig som systemer som er akkurat som det var før med eller mer eller mindre akkurat som det var før.
Men vi vet jo i dag at Sovjetunionen ikke varte evig. Hvordan var opptakten til det på Kuba?
Nei, altså du har denne gradvise greien hvor en glitter av hverandre, men så har du en periode, særlig midtveis i 89, når det begynner å skje store endringer i Østeuropa, og utover mot slutten av 1991, når Sovjet blir formelt oppløst, hvor det mer sånn krisehåndtering, da, og mer, man skjønner mer alvor i dette. Men en vet aldri helt utfallet, og det nok folk som håper. Du kan se det også på hvordan institusjonene på Kuba, de reagerer helt forskjellig på perestroika og sånne ting. For eksempel bibliotekene, de diskuterer i 1987 om de skal gå over fra det vestlige katalogiseringssystemet Dewey til det sovjetiske katalogiseringssystemet. Så altså i 1987, like på Sovjet faller, og Kuba på en måte må finne seg alliert i Vesten. Det synes at det er ulogisk når du ser historien, men folk visste ikke dette, men Fidel Castro har en viss fornemmelse av hva som skjer, og han sier også den 26. juli, nasjonaldagen 1989, at ingen må bli overrasket hvis Sovjetunionen opphører å eksistere i morgen. Så folk lurer liksom kanskje litt på om dette er en forsnakkelse eller noe, og det er få som tar det sånn på alvor, men da begynner systemet for fullt å forberede seg på det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Altså, Kuba jo en motsigelse. For å si det sånn.
Det fullt av motsigelser, og det ganske vanskelig. Altså, hvis du spør flere kubanere på Kuba eller utenfor Kuba, så vil du ofte få ganske forskjellige historier. Av og til så sier en, eller Kuba blir fremstilt så mye bedre enn Østblokken fordi at overlevde, eller det blir fremstilt som et land som på en måte burde ha gitt opp alt dette her for lenge siden, men en må på en måte forstå det litt på sine egne premisser. Det er det ene, altså dette at revolusjonen er så knyttet til, du har på en måte revolusjon, sosialismen, Fidel, nasjon, alle disse her begrepene, de blir veldig knyttet sammen på Kuba. En har en forestilling, eller veldig mange har en forestilling om at hvis du mister det ene, du mister Fidel Castro, eller hvis du mister på en måte revolusjonen eller sånt, så sosialismen, så mister du også nasjon, altså selvstendighet. Det er selvfølgelig et element her av propaganda, men det er også det er noe rasjonelt bak det også, fordi at du hadde hatt så mange som hadde prøvd å endre systemet uten å på en måte få det til. Men hvis du går litt sånn strengt frem og på en måte tar kontroll over hele økonomien og sånn, så er det på en måte lettere også å opprettholde et nasjonalt selvstyre. Så et annet spørsmål hvor hvor demokratisk det er. Altså, det er jo åpenbart et autoritært samfunn på veldig mange måter, men med noen innslag av noen vil kalle det radikalt demokrati, eller i hvert fall en deltagelse. Da. Du har ting som altså, jeg sa at 95% av økonomien er styrt av staten, sant? Det gikk en lengre enn i Østblokken, men du kan også se på andre ting. For eksempel tolererte Kuba Frimurerlogen, som er et lukket samfunn i Østblokklandet, så var de livredd for at bare noen få personer satt seg sammen og diskuterte noe som ikke de hadde oversett til denne kravene. Og her har de 14 000 medlemmer, selv om mange av de emigrerte også, så fikk det gå videre. Og du har, altså, det som er av kontroll og undertrykkelse, en god del av det, nå er det kommet fra staten, men en god del av det kommer også fra, altså det handler litt om modellen en innfører. Det er ikke nødvendigvis sånn at en tenkte at en skulle innføre alt dette her, men det bare ble sånn. For det var unge folk som, og det var omstendigheter som gjorde at på en måte ble så dratt inn i dette sovjetgreiene. Nå det handler om at hvis du for eksempel nasjonaliserer hele økonomien, så får staten en veldig kontroll over folk. Nettopp med dette, en med, kan si opp folk og så videre. Du eier trykkerier, så du trenger ikke å forby ting, sant? Du bare sier at ok, vi har ikke papir, for eksempel. Men det er en dobbelthet. For eksempel også nabolagskomiteer som er etablert etter revolusjonen. Det hadde en ikke i Østblokklandene, og det er på en måte nabo, så det er en hybrid mellom en veldig sånn kontrollerende greie som ble laget først for å følge med på terrorisme som på 60-tallet, og skulle avdekke dette, at naboene følger med på hverandre på en måte og varsler om det. Og det ble jo, det er fortsatt en politisk kontrollfunksjon der, sånn at du følger med, og hvis du skal ha visse jobber, så må du gjerne ha et papir fra nabolagskomiteen på at du er en ryddig person og sånn, så det lever videre. I noen grad, selv om det er litt mer avslappet i dag i mange sammenhenger. Eller det var i hvert fall det før den siste krisen som vi snakket om. Men kontrollen her er veldig sånn, det er på naboenes, til en viss grad så er det på naboenes premisser. Det kan variere litt fra nabolag til nabolag. Nabolagskomiteene de driver også med sosialt arbeid, de driver med blodinnsamling, de har veldig gode forberedelser hver gang det er en orkan, da evakuerer de alle, de går rundt og sjekker om det er noen gravide folk i rullestol og så videre i nabolaget som trenger ekstra hjelp. Så folk har blandet sammen en veldig masse ting, sånn at folk tenker på dette som, mange tenker også på det som noe positivt, sant? Og så, det er veldig mange lag her.
Mm.
En annen ting er at innenfor institusjonene så er det, som jeg antyder med Casa de las Americas og sånne ting, det er kanskje mer unntaksvis at vi var såpass liberale, men det er hele tiden en kamp mellom ulike krefter i statsapparatet, hvor Fidel Castro prøver å balansere mellom disse og ivareta sikkert sine egne interesser også. Men, og helt tilbake til 60-tallet så ser du på en måte det er noen institusjoner som vil publisere alt av bøker og film, mer eller mindre i hvert fall, mens andre er ekstremt restriktive. Og du ser det i 1990, hvor småbøndene sin organisasjon, de presser på for eksempel når Fidel Castro stenger disse jordbruksmarkedene. Så i 1990, når krisen begynner, så sier de at nå må vi åpne opp igjen her og på en måte frigjøre produktivkreftene og få opp produksjonen. Vi har levd på sovjetiske subsidier. Det avviser Fidel Castro. Men de tar det opp på partikongressen og åpnet det som det står i papirene som blir publisert. Og så. Så det er kontrollert, lukket, men det er visse sånne lukker. Og hvis du ser på avisene, så beskriver de Kuba som nesten et paradis. Altså, de skriver veldig lite om negative ting. Det er elendig, sånn sett. Men hvis du ser på hvordan de dekker omverdenen, så er det i stor grad med meldinger fra, særlig mot slutten av 80-tallet, når nyhetsbyråene i Østeuropa havner i krise, og de begynner å skrive om sånne reformideer og sånn, da slipper de inn. Men hele veien, de bruker mye vestlige nyhetsbyråer, hvor de har korrespondenter i utlandet og sånn, jeg ble litt overrasket over hvor lik dekningen er av internasjonale hendelser mange ganger. Den dekningen vi hadde hjemme i Norge da, den tiden.
At Norge og Kuba hadde overraskende lik dekning?
Ja, ikke bare, for du har også sånne propagandaartikler som forteller deg hvordan du skal tolke nyhetene, og du har visse triks.
Okay.
Sant? Altså på en måte, hvis det er en nyhet som ikke partiet liker, så tar de ikke noe bilde til den nyheten, for da legger jeg ikke merke til den, og de plasserer den i et hjørne eller sånn. Men, Men hvis du ser på notisen sånn, så alt med. Det ikke sånn at den, det praktisk talt ikke sensur i den forstand. Så en kritisk avisleser, en som kan lese litt mellom linjene særlig, vil kunne følge med på alt. Og det også en ganske bred dekning av verden, for det at Cuba ligger i, på en måte, i Latinamerika og Karibia, så det må du dekke. Det ligger ved siden av USA, så det må du dekke. Europa er veldig viktig i verdensøkonomien, så det dekker du uansett. Cuba er opptatt av Afrika, så det dekker de, og Østblokken får de også med. Så sånn sett så får du kanskje et videre syn, eller hvis du levde på den tiden og satt på Cuba og leste en avis, enn i Norge, hvor det er veldig mye hva som skjer i det hvite hus og hva som skjer i Europa. Jeg sier ikke, altså det er en manipulering her og så videre, at en vektlegger mer de negative nyhetene fra utlandet, sånn at Cuba er flott, utlandet er dårlig og så videre. Men de dekker valg i andre land for eksempel, så det er ikke sånn at folk ikke vet på Cuba at de andre landene har de flerpartisystemer og sånne ting.
Det er ikke Nordkorea.
Det er ikke Nordkorea, og det handler jo til en viss grad om at det var en støtte til systemet fra begynnelsen av, en flertallstøtte i hvert fall. En stoler til en viss grad, selv om det også er undertrykkelse og tilfeller av det, og at på en måte leserne skal selv avvise disse tingene, at de kan lese om dem, men uten at de blir helt oppslukt. Men reformprosessen i Østeuropa, der blir de redd på et tidspunkt. For det at det er med sånn sosialistisk språk og veldig forlokkende og sånn, at nå skal vi fornye alt og gå tilbake til Lenin og sånt, Gorbachev pakker alt inn i sånne faser. Og der stenger de da i 1989 for at de to sovjetiske publikasjoner kan publiseres på Cuba, forsvinner fra bokhyllene året etterpå. For det at de vil ikke ha denne smitten, ideologiske smitten, reformismen. Så det er paradokser og motsigelser og motsetninger hele tiden.
Kuba reformerte jo aldri denne økonomien sin.
Nei, altså de beholdt jo, prøvde å beholde da, de gode tingene som var helse og utdanning og disse tingene, men altså, det var jo svakheter i økonomien hele tiden, for eksempel en veldig lav jordbruksproduksjon. Altså, noe av det fungerte med sovjetiske subsidier, at de pøste inn penger der, men det ble veldig synlig på 90-tallet at alt det ikke var noe som en kunne holde på med uavhengig av det da. Så hvis en hadde åpnet for turisme litt tidligere, hvis en hadde vært litt mer fleksibel og sånn, og ikke prioritert på en måte politisk kontroll over det økonomiske, så kan det hende at krisen på 90-tallet, som blir helt forferdelig, vi skal se på det, ville vært litt mildere. Men altså, det er også noen reelle dilemmaer her, og på grunn av sanksjonene, og sånn, som gjør at det ikke nødvendigvis kunne kopiere for eksempel Kina, eller sånne ting. Da. Men utfallet blir i hvert fall en skikkelig bakrus, eller blåmandag, eller hva du vil kalle det for, når Sovjet plutselig forsvinner.
Kubas blåmandag. Men da har vi i dag lært om Kuba frem til Sovjetunionen begynner å vakle veldig. Da gjenstår det egentlig bare å si tusen takk nok en gang, Even Sandvik Underlid. Og så er det bare å besøke Historier som endret verden på Instagram, hvis du har lyst til å se bilder og litt fun facts. Og så hvis du ønsker å høre litt mer om lokal historie, altså norsk historie, så er det bare å sjekke ut Historier som endret Norge, vår søsterpodcast. På gjenhør.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for ways to win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.